Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 17-ն է։ Հանրապետականի և Դաշնակցության բանակցությունն ավարտվել է, կողմերը աշխատում են համատեղ փաստաթղթի վրա։ ՀԱԿ-ը կոչ է անում նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրել հետընտրական ցուցակների հրապարակումը։ Հալեպում մեր հայրենակիցները ծանրագույն օրեր են ապրում։ Դոլմամայի դատը անորոշ ժամանակով հետաձգվեց, Ուկրաինայում հերթական կառավարական ճգնաժամն է, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 800 կրակոց։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպան Զոհրաբ Մնացականյանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց քննարկման ժամանակ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիան սպառնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ֆիզիկական գոյությանը։ Հայաստանում զինված հանցախմբի գործով կալանավորված ազատամարտիկ Աղասի Մարտիրոսյանը փետրվարի 15-ից հացադուլ է հայտարարել։ Այս տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատել են արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունից։ Ըստ նույն աղբյուրի, Մարտիրոսյանը հացադուլի մասին դիմումի մեջ նշել է, որ բողոքում է իր դեմ հարուցված գործից։ Հիշեցնենք, փաստաբանների տվյալներով զինված խմբի գործով կալանավորվածների թիվը անցնում է 3 տասնյակից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ռազմավարական սխալ է գործում աջակցելով Ասադի ռեժիմին։ Ըստ ԱՄՆ-ի նախագահի, Ռուսաստանը Սիրիայի հարցով ներքաշվում է ճահճի մեջ։ Նա զգուշացրել է, որ Սիրիան մշտապես օկուպացված պահելու փորձը ծայրահեղ թանկ կարժենա Ռուսաստանի համար։ Երկրի 3/4-ը դեռ դուրս է Ասադի վերահսկողությունից և մոտ ապագայում դա դեռ չի փոխվի, ասել է Օբաման, և անդրադառնալով նաև Սիրիայում հրադադար հաստատելու բարդություններին նշել է. Եթե Ռուսաստանը շարունակի ռմբակոծությունները ինչպես վերջին շրջանում, ապա սիրիական ընդդիմությունը չի համաձայնի զինադադար հաստատել, զգուշացրել է Օբաման։ Նա լրագրողների հետ խոսել է փետրվարի 16-ին Կալիֆորնիայում արևելասիական գագաթաժողովից հետո։ Ուկրաինայի խորհրդարանում վարչապետ Արսենի Յացենյուկի կառավարության անվստահության հայտնելու հարցը անհրաժեշտ քանակի ձայներ չհավաքեց։ Մինչ վարչապետի խորհրդարանին ներկայացած հաշվետվությունը, երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նրան և գլխավոր դատախազին կոչ էր արել հրաժարական տալ կառավարության վստահությունը վերականգնելու նպատակով։ Վարչապետը չի հետևել նախագահի խորհրդին, իսկ գլխավոր դատախազը իսկույն հրաժարական է տվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, հետս հետ է ուրվագծվում է քաղաքական դաշտը, հանրապետականները և դաշնակցականները աշխատում են մի փաստաթղթի վրա, այն կլինի հուշագիր, թե համաձայնագիր, տերմինը կարևոր չէ, ըստ երկու կուսակցությունների առաջատար գործիչների փաստաթուղթը միտված է ապագային և կդառնա առաջիկա ժամանակաշրջանի օրակարգը կազմելու յուրօրինակ ուղեցույց։ Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ազգային ժողովում ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։
Դաշնակցությունն ու հանրապետականն այս պահին դեռ աշխատում են համագործակցության մասին փաստաթղթի վրա։ Ինչպես ազատության է զրույցում վստահեցրեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, քաղաքական ուժերի համագործակցության համար որևէ խոչընդոտ չկա, պարզապես տեքստը պետք է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ մասնագիտական վերլուծության ենթարկվի։
Պարզապես ես հայտարարում եմ, որ այն ինչ ենթադրություններ արվում են մամուլներում, չկան նման խոչընդոտներ և անհամաձայնություններ, չկան նման երևույթներ։
Բանակցություններն ավարտված են։
Ավարտված են և հիմա տեքստային աշխատանքի վրա խնդիրներ կան, որոնք պետք է լինեն համաձայնություններ և շուտով կհրապարակվեն։
Իսկ հանրապետականները տեսել են այդ տեքստի նման տարբերակը,
թե դեռ։ Չէ, նման տարբերակ դեռ աշխատում են այդ տարբերակի վրա, տարբերակը տեսնում ենք այն ժամանակ, երբ որ կա արդեն, այսպես ասած, վերջնական տեսքը, որը արդեն պետք է ներկայացվի, դեռ հանրապետականներին ներկայացված չի այդ տեքստի բովանդակությունը, և աշխատում են երկու կողմերը, դեռ աշխատում են, երբ որ կլինի, զինորոցում կրկնում, դա շատ հեռուների բան չէ, դա շատ մոտապակայի խնդիր է, և մենք ունենք ժամանակ, և շտապելու որևէ խնդիր չունենք, ոչ մենք, ոչ մեր գործընկերները որևէ շտապելու խնդիր չունեն. Նաև այդ հարցն է քննարկման առար կա, դեռ անվանում այսպես ասած դեռ վերջնական չէ։
Իսկ այս տեքստը, որի վրա հիմա աշխատում են մասնագետները, նաև քաղաքական ուժերը, դա նաև վերաբերելու է խորհրդարանական ընտրություններից հետո 2017-ից 18-ից հետո ընթացող ժամանակ։
Կարծում եմ, որ այնտեղ չի նշվելու ընտրությունից առաջ, ընտրություններից հետո, ամենայնպես այդ համաձայնագիրը այնպիսին կլինի, որը որ բոլորը կհամոզվեն, որ դա ապագայի խնդիրների լուսման հետ կապված համաձայնագիր պետք է լինի, համագործակցություն պետք է լինի։
Հետևյալ հարցադրումն են անում շատերը, որ ի՞նչն է խանգարում ունենալ այնպիսի մի ճանապարհային քարտեզ հանրապետականին, որը կտար երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծումները, այդ ի՞նչ ունի դաշնակցությունը, ի՞նչ կարող է անել դաշնակցությունը, որ չի կարողանում անել հանրապետականը միայնակ։
Առանց դաշնակցության էլ կարևորին ճանապարհը մենք պետք է գնայինք, բայց նորից ենք կրկնում, մեզ համար ձեռնտու է, որպիսի լինի քաղաքական կոնսոլիդացիա։
Շատերը նշում են նաև ձեր գործընկերները պատգամավոր, որ այստեղ ոչ թե այսպես դաշնակցության հետ երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու հարցն է, այլ իրականում քաղաքական հաշվարկներ են այս ամենի ետևում կանգնած, և մասնավորապես նշվում է, որ ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանի դաշտից հեռացնելու փորձ է կատարվում, այսինքն նրա քաղաքական
Չէ, լավ, այդ թողենք որպիսի ենթադրություններ, ես միանշանակ ձեզ կարող եմ տեղեկացնել, որ մենք նման հաշվարկների վրա չենք հիմնվել, չկան նման հաշվարկների։
Բայց չէ, որ Քոչարյանը կարող էր դաշնակցության հետ միասին 2017-ին փորձել մասնակցել ընտրություններին, այժմ
էլ քաղաքական հնարավորություն հետ ներածել կսպերցնում։ Չէ, դուք, եթե Քոչարյանը չի արել հայտարարություն, և ես չգիտեմ, թե Հանրապետության երկրորդ նախագահ ինչ նպատակներ ունի և ինչ մոտեցումներ ունի ապագայի հետ կապված, ես սկսեմ մեկնաբանել Քոչարյանի հետագա քայլերը։
Բայց այսօր ունի Քոչարյանը քաղաքական հնարավորություն։
Ես նման գնահատականներ տալու իրանք չունեմ բազմապես։
Իսկ դուք հնարավոր համարում եք, որ նա 2017-ին ակտիվանա։
Ես քաղաքականության մեջ անհավանական ոչինչ չեմ համարում, ամեն ինչ հավանական է, ինչու՞ չէ։ Ես ցավ եմ ապրում, որ ցանկացած քաղաքական պրոցես, որը որ ընդանում է, անմիջապես կապվում են երկրի առաջի դեմքի հետ, որ Սերժ Սարգսյանը այս արեց, Սերժ Սարգսյանը մյուսն արեց, և որևէ մեկը չգիտի, թե 17 թվականին ինչ քաղաքական ուժերի հայտ կգան, ձեր նշած քաղաքական գործիչները ճանաչված ինչ դիրքում կլինեն։ Համենայն դեպս ես համոզված եմ, որ Հանրապետության նախագահը Սերժ Սարգսյանը այսօր ինքը նման նպատակներ չունի, ինչ որ մեկին մեկուսացնելու, նպատակը մեկն է, որ մենք Հայաստանը կառուցենք այնպիսին, ինչպիսին, որ մենք պատկերացնում ենք, և մեր սերունդները պատկերացնում են։ Մեր նպատակը դա է։ Իսկ դրան ովքեր մասնակից կլինի, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ դրան մասնակից են և ներկա, և գալիք քաղաքական ուժերը և գործիչները։ Մենք բոլորի համար ենք ասում դա, այո, այդ թվում նաև Հանրապետության երկրորդ նախագահի իր փորձով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականների խմբակցության ղեկավարը խոսում է վստահ ապագայի մասին։ ՀԱԿ-ի խմբակցության ղեկավարը համոզված է, որ լավատեսական ապագայի համար պետք է անցկացնել ազնիվ ընտրություններ։ Համապետական առաջիկա ընտրությունները նախատեսված են 2017-ին։ Լևոն Զորաբյանը քաղաքական ուժերին հորդորում է ստեղծել միասնական պլատֆորմ, պահանջել, որ նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրվի քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակի հրապարակումը։ Եթե մատների թանակոտումը մերժվում էր, քանի որ այն իբրև թե հարիր չէ հայի մենտալիտետին, այս նորամուծությունը մերժելու համար ասում են, թե ցուցակների հրապարակման միջազգային պրակտիկա չկա։ Մինչդեռ պարոն Զորաբյանը կոնկրետ օրինակներ է բերում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կոնգրեսը կոչ է անում ընդդիմադիր ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին ու նախաձեռնություններին միավորվել ընտրական օրենսգրքի շուրջ և համատեղ առաջարկներ ներկայացնել իշխանություններին։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն առաջարկում է միասնական պլատֆորմի թիվ 1 պահանջը դարձնել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։
Երկրի խնդիրները, հիմնական չարիքները բոլորը գիտեք։ Կոռուպացված քաղաքական համակարգն է, ընդհանրապես կոռուպցիան, տնտեսության մոնոպոլիզացիան, որը խեղդում է մեր տնտեսությունը, եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Ոչ մի բան երկրում չի փոխվելու, եթե չփոխվի այս բոլոր չարիքների գլխավոր աղբյուրը կամ գլխավոր չարիքը։ Այն է, որ այսօր Հայաստանը ի վիճակի չէ կամ այդ կարողությունը չունի ազատ եւ արդար ընտրություններով ձևավորել իշխանություն։
Իշխանության ներկայացուցիչները բազմից են պնդել, թե ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների գաղտնազերծումն ընդունված պրակտիկա չէ, իրենք էլ չեն պատրաստվում այդ քայլին գնալ։ Ընտրական օրենսգրքի մշակմանը մասնակցող Հրայր Թովմասյանը Նյուզ.am-ի հետ զրույցում 3 պնդել է, եթե աշխարհը սահմանել է, որ ընտրողների ցուցակները հրապարակման ենթակա չեն, ուրեմն ինչ որ բան մտածել է դրա մասին։ Զուրաբյանը հակադարձում է, այդ պրակտիկան կիրառվում է Մեծ Բրիտանիայում, ինչը նշված է անգամ ՀԿԺՄԻ-ի հանրաքվեի վերաբերյալ վերջին զեկույցում։
Հիմա պարզվում է, որ պարլամենտարիզմի օրան և դեմոկրատիայի օրան միացյալ թագավորությունը, Բրիտանիայի, Մեծ Բրիտանիայի միացյալ թագավորությունը, սա կիրառում է, իսկ ահա Հայաստանը, չգիտես ինչու, չգիտես ում եզրակացությունների պատճառով, պետք է հրաժարվի մի կարևոր գործիքից, որը իսկապես կարող է երաշխավորել ընտրությունների ազատությունը եւ արդարությունը։
Ըստ Զուրաբյանի այս հարցում իրենք նաեւ առաջին անգամ զգում են միջազգային հանրության աջակցությունը։ Հետևաբար, եթե ընդդիմադիրները հաջող են համատեղ պլատֆորմ ստեղծել, շանսեր ունեն զիջումներ կորզելու իշխող կուսակցությունից։ Կմիանան արդյոք ՀԱԿ-ի պահանջին խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիրները։ Լևոն Զուրաբյանն առայժմ վստահ է, որ ունեն ժառանգության լիակատար աջակցությունը։
Քննարկվել է ՕԵԿ-ի խմբակցության ղեկավարի հետ, հարցը քննարկվել է ոտքի վրա նաև բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հետ։ Մեծ հաշվով, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ լավ բարենպաստ է վիճակը, դաշնակցելից ուղղակի լավ բան արդեն չենք սպասում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Սիրիայի մղձավանջը շարունակվում է, այդ երկրում տեղի ունեցող զարգացումները բոլորիս հետաքրքրում են նախևառաջ մեր հայրենակիցների վիճակի համատեքստում։ Հայաշատ Հալեպը ռազմական բախումների թատերաբեմ է, անցած գիշեր թեժ մարտեր էին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հալեպի հայաբնակ թաղամասերում այս գիշեր թեժ մարտեր են ընթացել սիրիական բանակի և զինյալների միջև։ Տեղի գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Բողոքյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ռմբակոծություններից ու հրթիռակոծություններից աչք չեն փակել, հայերի շրջանում նոր զոհեր և վիրավորներ չկան։
Մանավանդը այս շրջանները, որ հայկական թաղամասեր գրմփակոծեին, այդ շրջաններում մեջ Բոստան Պաշա Բենիզեդ, Բաշարած է զորքը և Գասխադի Ալևը ազատագրել այս խմբավորումներին։ Շատ մոտ են հայկական թաղամասերուն, այսինքն մեր թաղամասերում շատ մոտ շրջաններում մեջ ահավոր փախումներ տեղի ունենան։ Այսինքն գրագոցները, հրթիռները, որ գտրի, բայց գրոցից մեր շրջանները հրթիռներ դարձակին գտրին, զինյաններում արձակած գազի դագարները նորքիզու բնակցությունը կտեսնե ուղղակի։
Հալեպաբնակ լրագրողի փոխանցմամբ տուժել են ոչ միայն հայկական թաղամասերը, այլև Սիրիայի օգնության խաչի բժշկական կենտրոնը, որը պատերազմի անցած 5 տարիներին սնունդ ու հագուստ է բաժանում կարիքավորներին։ Վնասվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի եկեղեցու մերձակ կայքը, հայ ծերանոցը և ազգային ճեմարանը։ Տևական ժամանակ է քաղաքը նաև զրկված է ջրից ու հոսանքից։ Զարմիկի փոխանցմամբ էլեկտրակայանը գտնվում է զինյալների հսկողության տակ, ինչի պատճառով հնարավոր չէ գործարկել նաև ջրամատակարարման կայանը։ Ստիպված են օգտվել մագի օգնության փորված հորերից, ջուրը դույլերով տուն են հասցնում կրակոցների տակ։ Մեկ այլ հալեպահայ, 60-ամյա Մայդա Բակալյանն էլ ազատության է զրույցում պատմեց, որ իրենց թաղամասում հայ այլևս չի մնացել։ Բոլորը հեռացել են կամ Հայաստան, կամ Եվրոպա։ Հիմնականում մնացել են մեզ պես տարել հարեցները, ասում է Հայազգի կինը։
Ժողովրդին վեր չի եկամ, օրական նահատակ, օրական երդասարդ նահատակ։ Ժողովուրդը հուսահատ, իր վիճակը ընդունած, տշկո, չլային, հիվանդ, փոց առաջ գնեին, մինչև ին դունես օրինակի համար, մինչև մամայիս դունը երտալու ադեն, 100 հոգի հայ կտեսնեինք։ Հիմա ես առանցինս կսկամ փոցը, բոլոր իմ շուրջիներս օդարեն, մեկ հատ հայ չես տեսնել։ Այո, շատերը կացին, շատ շատերը, շատ քիչ թիվով մնացինք։ Չուրջի գա այսօր մեկ ու կես ամիս է, էլեկտրականությունը մորցանք, դակնալու նյութը մորցանք, 1001 փանատվելով, բատանյաներով, փուրտաներով դակնալ կստիպվինք և չգա։ Լոկանքը մորցավ ժողովուրդը։
Ասում է, որ այժմ հալեպում են մնացել նրանք, ովքեր հնարավորություն չունեն դուրս գալու երկրից, միևնույն ժամանակ դուրս գալուց հետո էլ չգիտեն, թե ինչ է սպասում իրենց օտարության մեջ։ Մայդան օրինակ է բերում Հայաստան տեղափոխված սիրի հայերին, որոնք մեծ դժվարությամբ են կարողանում օրվա հացը վաստակել։
Միացյալ Նահանգների ղեկավարը ռուսաստանցի պաշտոնակցին հորդորել է մտածել, թե ի վերջո ում է սատարում Մոսկվան և որն է դրդապատճառը, պետք է սատարել խաղաղությանը, այլ ոչ թե պատերազմին։ Որքան էլ հավատացնում են Ասադը և ռուսները, որ համատեղ ջանքերով պարտության են մատնում ընդդիմադիրներին, Սիրիայի տարածքի 3/4 միևնույն է ընդդիմության հսկողության տակ է, իսկ Ասադի բանակի չակերտավոր նվաճումները ձեռք են բերվում հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների կյանքի գնով, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիրիայի մարդասիրական օգնությունը ճանապարհին է Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը պաշտոնական Դամասկոսի թույլտվությամբ սիրիական 7 շրջանների համար նախատեսված մարդասիրական օգնությունն ուղարկել է 4 շարասյուն բեռնատարներն այսօր ուղևորվեցին դեպի շրջափակման մեջ գտնվող սիրիական շրջաններ։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ Մյունխենյան համաժողովի ընթացքում հնչած այս առաջարկի շուրջ համաձայնությունը հաստատվեց 3 ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստեֆան Դ Միստուրայի Դամասկոս կատարած այցի ընթացքում, որտեղ երկրի իշխանությունների հետ ունեցած բանակցություններում վերջիններս թույլատրել են օգնությունը տեղ հասցնել։
Particularly talking about the issue about humanitarian unhindered access to all besieged areas.
Ընդվորում օգնությունը նախատեսված է ինչպես Ասադի, այնպես էլ ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների համար։ Սիրիայի պաշարված շրջաններում ավելի քան 450,000 մարդ է բնակվում, որտեղ մինչ օրս հասանելի չէր կենսականորեն անհրաժեշտ օգնությունը։ Փետրվարի 12-ին Սիրիայի հարցով միջազգային կոնտակտային խումբը Մյունխենում հրադադարի շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերեց և հստակ պահանջ դնելով ամեն ինչ անել խաղաղ բնակիչներին վնաս չհասցնելու համար։ Իշդեր վերջին օրերի ռմբակոծություններն ու դրանց հետևանքները կասկածի տակ են առնում հրադադարի հնարավորությունը։ Հիվանդանոցների վրա երեկվա օթային ռմբակոծությունները, հիշեցնենք, ավելի քան 5 տասնյակ մարդու կյանք է խլել։ Առայժմ հայտնի չէ, թե Սիրիայում հրադադար հաստատելու կոչեր հնչեցնող կողմերից որն է այս ռմբակոծությունների հեղինակը։ Արևմուտքը պնդում է, որ Սիրիան կամ Ռուսաստանն է, իսկ Կրեմլն իր հերթին հերքում է և ապացույցներ պահանջում։ Սիրական հակամարտությանը անդրադառնալով Սպիտակ տան ղեկավարը որոշ ուշագրավ հայտարարություններ է հնչեցրել, այդ թվում Կրեմլի ղեկավարին ուղված, մասնավորապես նրան խորհուրդ տալով հրաժարվել Ասադից, քանի որ նրա հարցը վաղուց փակված է։ Աջակցելով Բաշար Ասադի ռեժիմին, Ռուսաստանը ռազմավարական սխալ է թույլ տալիս։ Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, շարունակելով, Ռուսաստանը Սիրիայում ճահիճ է ներքաշվում։ Հարցը կայանում է նրանում, որ Ռուսաստանը որպես ռազմավարական դաշնակից է ձեռք բերում մի երկիր, որը լիովին ավերված է և որին աջակցելու համար անդադար միլիարդավոր դոլարներ պետք է ծախսվեն, ասել է Օբաման։
Աստիճանաբար ուրվագծվում է էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի, Իրանի և Վրաստանի համագործակցության ձևաչափը։ Դրա շուրջ շաբաթներ առաջ Երևանում բանակցել են 3 նշված երկրների և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թեհրանն ու Թբիլիսին բանակցում են Իրանում արդյունահանված շուրջ 200 միլիոն խորանարդ մետր գազի Հայաստանի տարածքով Վրաստան արտահանման հեռանկարների շուրջ ռուսական 10 գործակալության փոխանցմամբ։ Այս մասին երեկ Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձե և Իրանի նավթարդյունաբերության նախարար Բիժան Նամդար Զանգանեի միջև Թեհրանում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարել է դրանց մեկ այլ բարձրաստիճան մասնակիցը՝ Իրանի ազգային գազային ընկերության ղեկավար Ալի Ռեզա Քամելին։ Վրաստանի թե մասնավոր և թե պետական սեկտորի ընկերությունները շահագրգռված են իրանական գազի ձեռքբերման հարցում։ Ակնկալվում է, որ գազի արտահանումը Վրաստան կմեկնարկի իրանական տոմարով նոր տարում, այսինքն մարտի 21-ից հետո, հայտարարել է Քամելին, նշելով, որ սկզբում կողմերը նախնական համաձայնագիր կստորագրեն։ Առաջին համաձայնագրի գործողության ժամկետը 7 ամիս է լինելու։ Այդ համաձայնագիրը հիմք կհանդիսանա հետագա համագործակցության համար, եթե գործարքի տնտեսական նպատակահարմարությունը փորձով ապացուցվի, արդեն կքննարկվեն Վրաստան գազի արտահանման միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերը, հայտարարում էր իրանցի պաշտոնյան։ Քամելիի խոսքով, սակայն, իրանական գազի արտահանման այս տարբերակը կյանքի կոչելուց առաջ մեջբերում, Վրաստանը դեռ Հայաստանից այդ երկրի տարածքով գազի տարածման թույլտվություն պետք է ստանա։ Թեհրանում, սակայն, չեն հստակեցնում, թե տեխնիկապես ինչպես է հնարավոր գործող խողովակաշահերի պարագայում Իրանից Հայաստանի տարածքով դեպի Վրաստան գազի արտահանում իրականացնել։ Դեռ դեկտեմբերին ռուսական Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը հայտարարում էր, որ խոսքն ըստ ամենայնի այսպես կոչված սվոփային մատակարարումների մասին է լինելու։ Այդ դեպքում Իրանը կարող է գազ մատակարարել Հայաստանին Գազպրոմին պատկանող գազատարով, ռուսական ընկերությունն էլ նույն ծավալի գազ մատակարարի Վրաստանի տարածք հյուսիս-հարավ մագիստրալային խողովակաշարով։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ Իրանի հետ կնքվելի գազային գործարքների մասին Վրաստանի իշխանություններն առայժմ որևէ հստակ տեղեկատվություն չեն հաղորդում։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարարն առայժմ գերադասում է խոսել միայն էլեկտրաէներգիայի սեզոնային մատակարարումների հնարավորության մասին, որոնց ընթացքում ըստ Կալաձեի Հայաստանը տարածիկ դեր է խաղալու։ Հետաքրքրական է, որ գարնանն ու ամռանը, երբ մեր երկրում էլեկտրաէներգիա, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների ավելցուկ է նկատվում, Իրանը հակառակը էլեկտրականության սուրբ պահանջարկ է զգում և ներկրումները իրականացնում Հայաստանից։ Նման իրավիճակում մենք հնարավորություն ունենք Հայաստանի միջոցով էլեկտրաէներգիայի մատակարարումներ իրականացնել դեպի Իրան, իսկ ձմռանը, երբ Վրաստանում էներգիայի սպառումը առավելագույն ցուցանիշների է հասնում, մենք կարող ենք հակառակ քայլին դիմել՝ Հայաստանի տարածքով Իրանից էլեկտրաէներգիա ներգրել, հայտարարում էր Կալաձեն։
Եվ էլի ներհայաստանյան հարցեր, այս անգամ դատական թեմա է, ԴՄՄ-ի շուրջ վեճը վերածվում է երկարատև դատական պրոցեսի, կենտրոն Նորք Մարաշի դատարանում նիստեր, այն նորից հետաձգվեց, այս անգամ անորոշ ժամանակով, կողմերը իրենց դիրքորոշումները չեն փոխում, այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր էլ դատարանում ԴՄՄ-ի գործով պատասխանող կողմը, ում հարկադրում են թողնել 18 տարվա բիզնեսն ու հեռանալ տարածքից, միջնորդություններ ներկայացրեց։ Դրանք քննարկելու համար դատավորն այս անգամ էլ նիստը հետաձգեց որոշելու, ԴՄՄ-ի տարածքը գնահատելու նոր փորձաքննություն կնշանակի թե ոչ։ Երեկվա դատին ԴՄՄ-ի սեփականադիրոջ փաստաբանը կասկածի տակ էր դրել նախկինում արված եզրակացությունն, ըստ որի ռեստորանը քանդելու դիմաց առաջարկում են մոտ $130,000. Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն ասում է, վստահ չեն, որ անգամ նոր փորձաքննության դեպքում տարածքի դիմաց փոխադուցումը համարժեք կլինի հին Երևանից մնացած եզակի կառույցներից մեկի ԴՄՄ-ի իրական գնին, բայց պաշտպանության այլ միջոցներ չունեն։ Օրենսդրությունն արգելում է վիճարկել հանրային գերակշռ ճանաչելու մասին կառավարության որոշումը, թեև համոզված են, այստեղ ամենևին հանրային շահ չկա։
Կառավարության որոշման մեջ գրված է հին և խարխուլ շենքերը քանդելու։ Ես այնտեղ չեմ տեսնում հին և խարխուլ շենք։ Այսինքն ես ստացվում եմ, որ մի սեփականատիրոջից վերցնում տապիս են մյուս սեփականատիրոջ, ինչ անդուլատրելի է։ Բոլորս կհասկանանք, եթե մարդու տունը օրինակ վերցնեին ձեռքից, այդտեղ գազամուխ պետք է կառուցվի, այլ տարբերակ չկա։ Բայց ոչ ոք չի կարող հասկանալ, եթե ինքը ապրում է իր տան մեջ, պետք է տունը քանդեն, դա ուրիշ է ապրի, ինչու՞։
Չնայած ԴՄՄ-ի տերերը դատարանում վիճարկում են փոխհատուցման չափը, սակայն պնդում են, տարածքը ոչ մի դեպքում չեն զիջի մեկ այլ գործարար Սամվել Մայրապետյանին, ում փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը ևս վճռական է։
Մեր վրա կառավարությունը դրել է իրացման գործընթաց իրականացնելու պարտականություն։ Մեզ հանձնարարված է կառավարության որոշումը կատարել ամենը։
Դեռևս 2008 թվականին Երևանի սրտում գտնվող Աբովյան Պուշկինն Ալբանդյան փողոցների միջանկյալ հատվածը կառավարության որոշմամբ ճանաչվել է գերակա շահ։ Տարածքը ձեռք բերող Local Developers ընկերությունը, որը պատկանում է Սամվել Մայրապետյանին, ծրագրում է բազմաֆունկցիոնալ կառուցապատում իրականացնել՝ հյուրանոցներից մինչև բնակելի շենքեր։ Այստեղ գործող Դոլմամա ռեստորանի սեփականատիրոջ և կառուցապատողի միջև ընթացող երկարատև դատական պրոցեսը դեռ չավարտված, անցած շաբաթ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Իգրան Բարսեղյանը հայտարարեց, թե Դոլմաման չի քանդվելու, կառուցապատման ծրագրում նախատեսված է այն պահպանել, սակայն դրանից հետո էլ տարածքը ձեռք բերող Local Developers ընկերությունը չի հրաժարվում ռեստորանատիրոջ նկատմամբ իր պահանջից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը, հիմնական թեման տնտեսական իրավիճակն է, մասնավորապես բենզինի զարմանալի գները։
Հայկական ժամանակը գրում է. Մեր թղթակիցը նախորդին դիմել էր տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին և խնդրել իրեն տեղեկատվություն տրամադրել, թե հայկական ընկերությունները ինչ գնով են ձեռք բերում ռուսական բենզինը։ Ունենալով նման տեղեկատվություն, կարելի է պարզել, թե այդ ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանում բենզինը 2 անգամ թանկ է, քան Ռուսաստանում։ Մեր թղթակիցը, սակայն, չի ստացել այդ հարցի պատասխանը, գրում է թերթը։ Տվյալ տեղեկատվությունը հանդիսանում է առևտրային գաղտնիք և կարող է վնաս պատճառել ոլորտում գործող որևէ տնտեսավարողի շահերին։ Հայկական ժամանակին պատասխանել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը։ Լրագիրը գրում է, Հայաստանի ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը հայտարարել է, թե Հայաստանը իրավունք ունի ավելացված արժեքի հար գանձել ԵՏՄ անդամ երկրներից ներկրված ավտոմեքենաների համար, այդ առումով չկա որևէ խախտում և Հայաստանը շարունակելու է իրացնել իր այդ իրավունքը։ Լրագիրը հիշեցնում է, որ հարցն առաջ էր եկել այն բանից հետո, երբ ԵՏՄ տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով նախարար Տատյանա Վալովայան հայտարարել էր, թե Հայաստանը անօրինականություն է թույլ տվել ավելացված արժեքի հար գանձելով Ռուսաստանից ավտոմեքենա ներկրած քաղաքացիներից։ Լրագրի փոխանցմամբ Արմեն Ալավերդյանը հայտարարել է. «Անցումային դրույթներով մենք այդ իրավունքն ունենք և այն պահպանելու ենք։ Դա մեր եկամտային կարևորագույն հոդվածներից մեկն է։ Եթե նայենք ԵՏՄ-ի օրենսդրությունը, ապա կարգավորումների մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի խախտում չի արել»։ Հայաստանում սննկացած սիրիահայ գործարար Ռաֆի Թաշճյանը ժամանակ թերթին պատմում է. Չարբախում մի գործարանի ապրանք էի մատակարարում, պարզվեց սեփականատերը մարսպետը, 3 անգամ ապրանք տարա իրենց, ասացին անորակ է, գումարը լրիվ չտվեցին, աշխատեցի արգավանդի ֆիրմայի հետ, թեսանք ԳԳԲ-ում էր, միշտ պատճառ կար չվճարելու և գին գցելու, ու երբ գումարը մեծ է, դու հաստատ տակ կտաս, սա բիզնես չէ, սա անտառ է, ու սփյուռքահայը լավ գեր է այդ անտառում, Սիրիայում 17 տարի բիզնես էի անում ու միջև 1 միլիոն դոլարի հասնում էր արտահանումը Սիրիայից դեպի Եվրոպա և Արաբական աշխարհ, բոլորին խորհուրդ կտամ հեռու մնալ բիզնեսից, դրսում աշխատեք, եկեք հայրենիք վայելեք միմյայն, խորհուրդ է տալիս սննկացած սիրիահայ գործարարը։ Ասպարեզը գրում է, որ 2016-ից Հայաստանում ուժի մեջ մտան հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման նոր քվոտաներ։ Այն պետական հաստատություններում, որոնց աշխատակազմը 100 մարդուց ավել է, աշխատողների թվի 3%-ը պիտի կազմեն հաշմանդամություն ունեցող անձինք, իսկ մասնավոր հիմնարկներում 1%-ի չափով։ Այսօր Հանրապետությունում շուրջ 200,000 հաշմանդամություն ունեցող անձանցից աշխատանքով ապահոված է ընդամենը 18,000-ը։ Նշում է Ասպարեզը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Երեկոյան ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստաեթերը, այն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Մինչ այդ, այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am։ Ցտեսություն։